Bene.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea makala maalum juu ya uchaguzi wa Kenya mwaka wa 2017 na kipindi cha Viji Mambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kampuni moja yenye makao yake nchini Marekani ambayo inafanya kazi kuhusiana na takwimu za kampeni ilithibitisha leo Jumamosi kwamba mkurugenzi wake alikamatwa Kenya na kufukuzwa nchini humo baada ya kufanya kazi na kampeni za upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wenye kinyang'anyiro kikali cha urais unaotarajiwa kufanyika Jumanne. Kulingana na shirika la habari la Associated Press AP, kukamatwa kwa mkurugenzi wa kampuni ya Aristot kumezusha wasiwasi zaidi kuhusu upigaji kura wa Agosti 8, siku kadhaa baada ya ofisa mmoja wa cheo cha juu kwenye kitengo cha mfumo wa mawasiliano katika tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC huko Kenya kupatikana akiwa ameteswa na kisha kuuawa. Brandy Travis wa Aristot alisema mkurugenzi John Aristot Phillips, raia wa Marekani, na mfanyakazi mmoja raia wa Canada, Andreas Katsori, walikamatwa jana Ijumaa na walitakiwa kuondoka nchini humo leo Jumamosi. Travis alisema kwa sasa Phillips yupo kwenye ubalozi wa Marekani mjini Nairobi. Watu hawa wawili walikuwa wakimsaidia kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa masuala ikiwemo uchambuzi wa mkakati na takwimu, na walichagua kujihusisha na uchaguzi wa Kenya kwa sababu walidhani kulikuwa na uwezekano wa kuwepo kasoro kadhaa kwenye uchaguzi huo, Travis aliambia Associated Press AP. Tume ya uchaguzi nchini Rwanda inasema Rais Paul Kagame ameshinda muhula wa tatu kwa ushindi mkubwa. Tume hiyo ilisema matokeo ya awali ya jana usiku yalionyesha rais alipata 98% ya kura. Mwezi Julai, Kagame aliwaambia mkutano wa kisiasa kwamba siku ya uchaguzi wa urais itakuwa ni siku ya kufuata utaratibu tu. Kagame alisema katika hotuba ya moja kwa moja iliyotolewa jana kwamba hii ni miaka 7 ya muhula wa kushughulikia masuala yanayowaathiri Wanyarwanda na kuhakikisha kwamba tunakuwa Wanyarwanda wa kweli ambao tunaendelea kiuchumi. Rais wa Iran Hassan Rouhani ameapishwa leo Jumamosi kwa muhula wake wa pili madarakani baada ya kushinda kirahisi uchaguzi wa urais uliofanyika Mei. Rouhani, ambaye anaonekana na baadhi ya watu kama kiongozi mwenye msimamo wa wastani, aliongoza Iran kutoka utaratibu wa kutengwa na dunia wakati alipotia saini mkataba wa nyuklia mwaka 2015 na viongozi kadhaa wa dunia katika mabadilishano ya kuondolewa vikwazo dhidi ya nchi yake. Mwanzoni mwa wiki hii Marekani ilithibitisha vikwazo vipya dhidi ya Iran na kupelekea nchi hiyo kuishutumu Marekani kukiuka mkataba huo. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi alisema kwenye televisheni ya taifa kwamba nchi hiyo itajibu kistaarabu juu ya vikwazo vipya. Vikwazo vipya dhidi ya Iran vimekuja katika sehemu ya mpango ambao pia umeweka vikwazo vipya kwa nchi ya Russia na Korea Kaskazini. Mswada una lengo la kusitisha mtu yeyote ambaye anajishughulisha na programu za makombora makali ya Iran kutoingia Marekani na kuzuia watu waliohusika na programu hiyo kununua au kuuza mali zilizoshikiliwa Marekani. Jeshi la Marekani limeanzisha uchunguzi kuhusiana na shutuma kwamba vikosi vya Cameroon vilifanya mateso na mauaji kwenye kituo cha jeshi mahala ambako vikosi vya Marekani vilikuwepo, msemaji wa vikosi vya Marekani alisema jana Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International mwezi uliopita lilisema kwamba lina habari za kesi 80 za unyanyasaji kutoka vikosi vya Cameroon kwenye kituo chao cha jeshi cha Salak kilichopo eneo la Far North nchini humo. Amnesty ilidai mateso yalifanywa kati ya mwaka 2013 na 17 dhidi ya watu walioshukiwa kujihusisha na Boko Haram, kundi lenye msimamo mkali wa Kiislamu lenye makao yake nchini Nigeria. Amnesty ilisema vikosi vya Marekani vilikuwepo kwenye maeneo kadhaa ndani ya kituo cha Salak, makao makuu ya kituo cha jeshi la Cameroon. Kanali Mark Chido, msemaji wa vikosi vya Marekani kwa Afrika, alisema uchunguzi umeanzishwa ili kutathmini kama vikosi vyovyote vya Marekani vilifahamu juu ya shutuma hizo za unyanyasaji. Serikali ya Cameroon inakosoa ripoti hii ya Amnesty. Mwisho wa habari za dunia.
Uchaguzi Kenya.
Katika mfululizo wa makala zetu leo hii tunazungumzia ukabila na uchaguzi mkuu Kenya, na pia tutakuletea wasifu wa baadhi ya wagombea urais. Tukianza na swala la ukabila, mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo amepata fursa ya kuzungumza na Istanbul Abdullahi Nasir, ambaye ni mwanahistoria na mwanaharakati wa masuala ya kijamii nchini Kenya. Anazungumzia uhusiano wa ukabila na matokeo ya uchaguzi na namna unavyoathiri mwananchi kutoka makabila madogo.
Tukisalia na siku chache kufikia uchaguzi mkuu nchini Kenya, tunazungumzia swala zima la ukabila na uchaguzi. Vipi ukabila unachangia matokeo ya uchaguzi wa viti mbalimbali nchini Kenya? Niko naye bwana Istanbuli Abdullahi Nasir, ambaye yeye ni mwanahistoria na vile vile mwanaharakati wa masuala ya kijamii, tukiweza kuangalia swala hili kwa upana. Moja kwa moja, bwana Istanbuli, vipi ukabila umechangia matokeo ya uchaguzi nchini?
Masala ya ukabila na matukio yake katika uchaguzi hayatoki kwenye serikali huru ya Kenya. Haya ni mambo ambayo yamejengeka na yamepikika tangu utawala wa Uingereza, ambapo kihistoria walikuwa na namna mbili ya watu. Kwa lugha yao wanasema organic intellectuals na traditional intellectuals. Yaani kuna watu ambao kwa kizazi ni wataalamu, damu yawe ukimtia kwenye skuli nini atapanda, na kuna watu ambao ni traditional kidasturi tu. Yamechangia kwa watu fulani walipata fursa ya kusomeshwa na wakapanda, na mpaka leo yaendelea. Kuna shule fulani ambazo ukisoma wewe una hakika ya kwamba utakuwa katika daraja fulani ya watu watakaosimamia mamlaka ya utawala kwenye nyanja tofauti za kiserikali na kadhalika. Na haya ndio yanapelekea kujenga ule ukabila, kwa sababu kabila fulani zimepata fursa hii na kabila fulani hazikupata, na kila mmoja anajivunia yule aliyoko kwenye mamlaka, na ndio mpaka leo inaleta hii hisia ambayo si nzuri.
Taifa la Kenya ni taifa ambalo lina vyama vingi vya kisiasa. Mbona tusiangalie vyama lakini tuangalie ukabila?
Kuna wenzangu ambao wanajiita kuwa ni wachanganuzi wa mambo ya kisiasa. Wengi vichujio vyao vya kuangalia yale mambo na vipimo mizani zinapishana, na hili ndilo laleta mtafaruku mkubwa kwenye masuala haya, na inakuwa vyama vinajengeka kwenye masuala ya kikabila, ambapo inasikitisha kwa kuwa wale basi watakaokuwa ni kabila ndogo, kwa hivyo mamlaka watayafikia leo, kwa kuwa ingawa katiba inakubali kuwa na walio wachache pia wapate zile fursa, lakini walioko kwenye mamlaka wote serikalini na upinzani, huwa wao pia wanachagua nani katika wachache pia wampe kipaumbele, sio yote tu kwa mujibu wa katiba. Na hili pia ni jambo jingine linasikitisha, lataka pande zote mbili, upinzani na serikali, walitilie maanani, waliweke kwenye mizani na waangalia namna gani mamlaka yatagawanywa kama isemavyo katiba ya Kenya.
Uwiano uliopo sasa na wakati ule wa nyuma, wakati Kenya ilikuwa imepata uhuru na kufikia sasa ambapo tumekuwa na marais wanne, unaweza kulizungumza vipi?
Masala haya huwezi kuyaangalia kwa upeo mwembamba tena, kwa sababu hili ni jambo kila mmoja katika kuzungumza amelizungumza kwamba ni muhimu tuwe wamoja, tuwe Kenya. Lakini rais peke yake kusema haitoshi, kuna idara, kuna mashirika. Suala ni kuwa je, wamewajibika ipasavyo? Hapo ndipo kuna matatizo sana nchini Kenya kwenye uwajibikaji wa wale wahusika. Rais anaweza toa amri, akatoa fedha, kabuni taasisi na kila kitu, lakini ikawa bado mwananchi wa kawaida hana uelevu unaopaswa. Vyombo vya habari pia vinapaswa kuhusika zaidi na kuwa mstari wa mbele kwenye kuyazungumza mambo haya, kama ile mnaita Kiingereza civic education, kuwa na vipindi maalum na watu maalum. Si kila anayejua kusema kwenye redio basi aalikwe, kuwa na watu ambao ni wafafanuzi na kwa ithibati anaweza toa ushahidi wa kwa nini anasema vile. Mfano ni raia wangapi wanaojua kwa National Cohesion and Integration Commission Act ina kitengo ambacho inasema kwa hate speech, kwa ukizungumza mtu vibaya ukamharibia jina nini, kifungo chake ni aidha utolewe faini kwanza $1,000,000 ama ufungwe miaka mitatu au vyote viwili.
Inamuumiza vipi mwananchi wa chini wakati ukabila ndio umeshikiliwa zaidi katika upeanaji wa mamlaka?
Tuangalie Kenya. Natumai wewe na wasikilizaji wa Sauti ya Amerika watakubaliana na mimi ninaposema kuwa huwezi kwenda mahali popote Kenya ukute mwenyeji wa lile eneo amezidiwa idadi kwenye nafasi za kazi zilizofunguliwa kwenye lile eneo. Nikitoa mfano, huwezi kwenda Kisumu ukute watu wa Masaini wamewazidi idadi kwenye nafasi za kazi kwenye mashirika ya umma ambao maita ya serikali au mashirika ya kibinafsi. Lazima wenyeji wa pale ni wengi. Huwezi kwenda sehemu za kati ukute watu wa upande wa mashariki wa Kamba wamezidi wenyeji wa jimbo la kati katika nafasi za kazi. Hali kadhalika huwezi kwenda kwa eneo la Waluya ukute watu wa Western na Wajaluo wamezidi Waluya katika nafasi za kazi. Lakini jambo lile lile halitokei sehemu ya pwani.
Matukio ya mwaka 2007-2008 yalihusishwa sana na ukabila nchini Kenya. Una ujumbe gani tunapokwenda katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2017 ambapo tayari umekuwa na ati?
Kuna msemo mmoja wa Kiingereza, no civilization can ever be conquered from without unless it has destroyed itself from within. Yani hakuna ustaarabu wa watu wowote ambao unaweza kutenzwa nguvu na kushindwa na nguvu yoyote kutoka nje mpaka wao wenyewe ule ustaarabu na wale watu wao wenyewe wamejimaliza ndani. Langu mimi ni kwamba kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu na malizia kuwa iwapo si ndugu yako katika imani ni ndugu yako katika ubinadamu. Na mimi nashukuru kwa kunipa fursa hii, na Mwenyezi Mungu atujalie amani na tuweze kupendana, tumalize uchaguzi kwa njia inayofaa na mpendeza yeye.
Shukrani sana.
Na sasa tunakuletea wasifu wa baadhi ya wagombea urais. Kila mgombea urais ameingia katika kinyaganyiro kwa azma ya kuwaletea Wakenya maendeleo ya kiuchumi na kijamii, kama anavyoripoti ya DJ Riami.
Joseph Nyaga amekuwa kwa siasa za Kenya kwa muda mrefu na ameshawahi kuwa waziri katika serikali ya muungano wa National Alliance Rainbow Coalition NAC uliongozwa na Rais Mwai Kibaki. Kabla ya hapo alikuwa mwandani wa kiongozi wa chama cha Democratic Movement ODM, akijiunga na wanasiasa wengine waliounda vuguvugu la Pentagon. Kuelekea uchaguzi wa 2007, Nyaga alitangaza azma yake ya kuwania urais, lakini baada ya kufanya makubaliano na wanasiasa wengine wa mrengo wa upinzani akakubali kumuunga mkono Raila Odinga. Kwa wakati mmoja mwanasiasa huyo alikuwa waziri wa ushirika na maendeleo katika serikali ya KANU, wadhifa ambao alijiuzulu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2002 ili kuwania kiti cha ubunge cha Gachoka katika kaunti ya Embu. Baadaye aliteuliwa mshauri wa masuala ya ushirikiano wa Afrika Mashariki katika serikali ya Uhuru Kenyatta. Alijiuzulu ili kuwania urais akisema kwamba ushauri aliyompa Kenyatta kuhusiana na miradi ya miundo msingi ya kuunganisha Kenya na nchi za eneo la maziwa makuu haukutiliwa maanani. Anatoka kwenye familia iliyobobea kisiasa, kwani baba yake marehemu Jeremiah Nyaga alikuwa waziri katika serikali zote tatu tangu Kenya kupata uhuru. Huku ndugu yake mdogo Noma Nyaga akiwa mbunge kwa mihula miwili na pia kiongozi walio wengi katika bunge akiwakilisha muungano wa NARC. Aidha, Joseph Nyaga aliwakilisha Kenya kama balozi wake nchini Ubelgiji kabla ya kutangaza azma yake ya kuwania urais. Nyaga pia alikuwa mhadhiri mkuu wa chuo cha Cooperative University of Kenya kilichopo eneo la Karen nje ya mji mkuu Nairobi. Alizaliwa mwaka 1948. Hii ni mara ya kwanza kuwania urais kwa Japhet Kaluyu, ambaye amekuwa akifanya kazi hapa Washington DC kama mshauri wa masuala ya elimu, uwekezaji na afya. Anaelezea kwenye tovuti yake kwamba ana uzoefu wa utafiti wa kiuchumi na kwamba amefanya kazi kwenye taasisi za Wall Street mjini New York. Alipata mafunzo yake Marekani na ameshawahi kuhudumu kama mhadhiri wa chuo kikuu. Anasema alizaliwa katika kijiji kidogo katika kaunti ya Kitui. Kaluyu anasema kwamba anagombea urais kwa sababu kati ya mengine angependa kubadilisha maisha wa Kenya kwa kuongeza nafasi za ajira hususan kwa vijana na kuchangia kuimarika kwa uchumi na ongezeko la pato la jumla la taifa GDP kufikia dola bilioni 150. Cyrus Jirongo amewahi kuwa waziri katika serikali ya KANU iliongozwa na rais wa wakati huo Daniel Arap Moi. Mnamo mwaka 1998, Jirongo alielezea azma yake ya kuwania urais. Lakini hii ndiyo mara yake ya kwanza kuwasilisha stakabadhi zake kwa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC na kuidhinishwa rasmi kama mgombea. Alifahamika sana kama mwenyekiti wa vuguvugu la vijana walikipigia upatu chama cha KANU katika miaka ya 90, Youth for KANU 92. Walishirikiana kwa karibu na naibu wa rais wa sasa William Ruto. Hata hivyo, wawili hao baadaye wakawa mahasimu wakubwa wa kisiasa. Jirongo anawania urais kupitia chama cha United Democratic Movement UDM na ameeleza kuwa sera zake zitaangazia sana maslahi ya mwananchi wa kawaida. Amewahi kuwa mwenyekiti wa chama cha Kenya African Democratic Development Union KADU. Jirongo alizaliwa mwaka 1961. Kwa Abduba Dida, hii itakuwa ni mara ya pili kwa mgombea huyu kuwania urais baada ya kujaribu bila kufanyikiwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2013. Kitaaluma, Dida ni mwalimu anayetokea eneo la Wajir, magharibi mwa Kenya, na kwa muda mrefu amekuwa akijishughulisha na kufanya kazi za kujitolea kuwasaidia watu wa ngazi ya chini katika maeneo mengi ya Kenya. Kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 nchini Kenya, Dida alielezea kwamba kuwa na mke zaidi ya mmoja kulimsaidia sana katika kupanga kampeni zake kwa uzuri zaidi, akisema mmoja wa wake zake anashughulikia masuala ya kifedha katika familia, mwingine masuala ya kikatibu, na mke wa tatu anashughulikia masuala ya watoto. Alisema hii ilifanya kampeni yake kuwa nyepesi zaidi. Anasimama kwa tiketi ya chama cha Alliance for Real Change. Dr. Ekuru Aukot anafahamika sana kama mmoja wa mawakili waliotayarisha rasimu ya katiba ya Kenya ya mwaka 2010. Anawania urais kupitia chama cha Third Way Alliance. Alikuwa katibu wa kundi lililojulikana kama kamati ya wataalam lililokuwa na jukumu la kuweka pamoja maoni ya Wakenya kuhusu mabadiliko yaliyohitajika katika katiba ya zamani iliyokuwa ikitumika tangu Kenya kupata uhuru mwaka 1963. Ameelezea kwamba ameamua kugombea urais ili kuizuia Kenya kupasuliwa na ukabila na ufisadi uliokithiri. Amesema kwamba vuguvugu lake la Third Way Alliance ambalo liligeuka na kuwa chama cha kisiasa litaendelea kutumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook na Twitter kuhamasisha Wakenya juu ya umuhimu wa uongozi bora usio na ukabila wala ufisadi. Alizaliwa katika kaunti ya Turkana katika familia ya watoto 27. Amesema kwa baba yake alikuwa ameoa wake kadhaa. Ekuru Okot ana umri wa miaka 45. Dr. Michael Wainaina alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Kenyatta na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye amekuwa akitumia blog na mitandao ya kijamii kuelezea hisia na ajenda zake. Anafahamika sana kama mkosoaji asiyegemea upande wa serikali wala upinzani na anawania kama mgombea huru. Ameeleza kwa kampeni yake italenga sana masuala ya wanawake na vijana ambao anasema hawashughulikiwi pasavyo na vyama vikuu nchini. Ilani yake inaeleza kwamba iwapo atachaguliwa kuwa rais, serikali yake itajenga taasisi ambazo zitakuza taaluma mbalimbali za vijana kote nchini humo. Anaeleza kwamba kizazi kipya ndicho kinafaa kukabidhiwa uongozi na wapiga kura nchini Kenya. Wainaina alizaliwa katika kaunti ya Kiambu na ana umri wa miaka 44.
Kesho katika matangazo yetu tutakuletea wasifu wa wagombea wawili wa juu wa urais, rais aliyepo madarakani Uhuru Kenyatta akisimama kwa tiketi ya Jubilee na mwanasiasa mkongwe Raila Odinga akisimama kwa tiketi ya muungano wa NASA.
Nam, hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale ulipo. Ni wakati mwingine tena ambapo nimejaa hapa studio tukiangazia vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Vijimambo. Jina langu BMJ Muridi. Imetokea kizaizai wiki hii katika mji mmoja kwenye kaunti ya Bungoma katika magharibi mwa nchi ya Kenya, baada ya mtu anayeaminika kwamba alikuwa ameiba gari la wenyewe kuvamiwa na nyuki wengi kweli kweli. Ajabu. Yaaminika nyuki hao walimvamia ghafla bin vu, wasijulikane wametoka wapi. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Citizen nchini Kenya, mtu huyu ambaye alitambulishwa kwa jina la Francis alikuwa amemnyang'anya mtu gari lake dogo aina ya Premio baada ya kumpumbaza kwa kutumia dawa. Mwenye gari lililokuwa limeibwa anaeleza hapa kilichojiri.
Jamaa akakuja ikawa kwamba akajifanya yeye anahitaji gari za kuhaya. Tukaelewana kwamba atakuwa analipa shilingi 5000 kwa siku kwa gari 5. Sasa nilikuwa katika mazungumzo, nikaenda kununua credit, nikawaja jinsi yangu hapo. Kuruti nilipoendelea kunywa, kaanza kukosa fahamu.
Baada ya hapo mwenye gari alipozinduka kutoka hali ya kutojifahamu, yamkini alimtafuta mganga mmoja anayeaminika kuwa mkali mno katika eneo hilo. Na je, polisi walikuwa wamemwambiaje mwenye gari kabla yeye kuamua kwenda kwa mganga?
Kienda kwa polisi wanafuata lakini sipatikani. Nikafikiria waje tu nikuje kwa mganga. Tulipokuja kwa mganga na akanihakikishia baada ya siku 3, siku 2, kama ni nyingi ni 3, huyo mtu ataonekana na hata aenda mahali wala hata badilisha namba plate. Anataka kutengeneza mkoroke akili na atasungukia tu hapa Bungoma. Tena atachukuta tu akidrive mwenyewe, na kifika siku ya 3 ama ya 2 nyuki sitamfamia, atatoka ndani na atajielekeza mwenyewe kwa polisi.
Mashahidi wanasema kwamba baada ya siku 3, siku 40 za mwezi huyo zilifika. Yaani nyuki walifanya kama walivyoagizwa na mganga. Walimvamia mtu huyo akiwa kwenye gari, jambo ambalo lilimfanya apige mayowe, akavua nguo zake zote na kuchomoka mbio pasi na kujali kwamba watu walikuwa wanamtazama. Yamkini mtu huyo amejisalimisha kwa polisi. lakini kwa sababu ya kile kinachoonekana kama huruma kutoka kwa mwenye gari hilo, ambaye amenukuliwa akisema kwamba hataki mwizi huyo afunguliwe mashtaka eti kwa sababu tayari ameadhibiwa na nyuki vya kutosha. Mkuu wa polisi katika eneo hilo OCPD amesema kwamba ingawa mtu huyo anatuhumiwa kuwa mwizi sugu, hatofunguliwa mashtaka kwa sababu hakuna shahidi isipokuwa nyuki ambao hawawezi kuzungumza.
Yeye anasema hataki maneno ya hataki kustaki mwenye alichukua gari.
Na baada ya hayo kuhusu wahalifu wanaokamatwa na nyuki huko nchini Kenya, tuangalie kwingineko duniani ni yapi yamejiri. Hali ya wasiwasi bado inaendelea kutanda nchini Msumbiji baada ya visa kadhaa vya watu wenye vipara kuvamiwa na watu ambao wanasema kwamba vichwa vyenye upara vimejaa dhahabu. Maajabu. Vyombo vya habari maeneo mbali mbali ulimwenguni kote vimeendelea kuripoti kwamba hali imekuwa mbaya na ya kuogofya katika maeneo hayo ya nchi ya Msumbiji.
Bald men in Mozambique could be targets of ritual attacks.
Wanaume wenye vipara nchini Msumbiji wanalengwa na watoa kafara. Polisi wameonya baada ya mauaji hivi karibuni ya watu watano waliokatwa viungo. Wanaamini kuwa kichwa cha mtu mwenye upara kimejaa dhahabu. Watu watatu wameuawa katika kipindi cha wiki moja iliyopita.
Kwa hivyo, msikilizaji, wapo una upara, itabidi uwe makini sana na katika hali ya tahadhari iwapo utazuru nchi ya Msumbiji katika maeneo hayo ambayo vichwa vya watu wenye vipara vinafikiriwa kuwa na dhahabu. Na kwa hayo kuhusu vipara na dhahabu, basi msikilizaji, naona muda wangu umekatika hapa studio. Usikose kujiunga nasi wakati mwingine tukikuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki kutoka hapa studio 15. Kipindi hiki utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba akili ni nywele, kila mtu ana zake. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Asante sana BMJ Muridhi na kipindi cha Vijimambo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Mlipuko umeripotiwa kwenye msikiti mmoja uliopo kwenye jimbo la Minnesota hapa Marekani. Mlipuko huo umetokea mapema leo Jumamosi wakati wa sala ya alfajiri kwenye msikiti uliopo eneo la Bloomington. Hakuna kifo chochote kilichoripotiwa. Polisi wanasema wanachunguza tukio hilo kwa kushirikiana na idara ya uchunguzi ya serikali kuu FBI pamoja na kitengo kinachohusika na masuala ya milipuko hapa Marekani. Jengo hilo la msikiti linamilikiwa na Wamarekani wenye asili ya Somalia. Kampuni moja yenye makao yake nchini Marekani ambayo inafanya kazi kuhusiana na takwimu za kampeni ilithibitisha leo Jumamosi kwamba mkurugenzi wake alikamatwa Kenya na kufukuzwa nchini humo baada ya kufanya kazi na kampeni za upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wenye kinyang'anyiro kikali cha urais unaotarajiwa kufanyika siku ya Jumanne. Kulingana na shirika la habari la Associated Press AP, kukamatwa kwa mkurugenzi wa kampuni ya Aristot kumezusha wasiwasi zaidi kuhusu upigaji kura wa Agosti 8, siku kadhaa baada ya ofisa mmoja wa cheo cha juu kwenye kitengo cha mfumo wa mawasiliano katika tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC huko Kenya kupatikana akiwa ameteswa na kisha kuuawa. Baraza jipya lenye nguvu huko Venezuela limepanga kuanza tena kazi zake leo Jumamosi. Baraza la katiba lenye utata liliapishwa jana Ijumaa, linatarajiwa kuandika tena katiba na kukipa madaraka mapya chama tawala cha Socialisti. Huo ndio mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19 na 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.